De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a mércores, hoxe é día 9 de febreiro e hoxe é un día soleado. Miren ben o sol, aproveitenlo, disfrútenlo, porque parece que, bueno, non se acabará o sol, porque o sol seguirá estando aí, pero, pois, nos vindeiros días estará tapado polas nubes e, ademais, facerá acto de presencia a chuvia. Mañá xa empezaremos a notar cambios no tempo. Bueno, pois parece que xa se presenta unha etapa diferente en canto á meteoroloxía, porque, bueno, pois probablemente volvan as chuvias. Había xa a primeira reunión da Oficina da Seca que convocou o Goberno galego porque hai en este momento unha situación de preocupación polos niveis que teñen os encoros en Galicia. Bueno, esperemos que a situación se vaya normalizando si chegan esas precipitacións. En fin, comenzamos aquí esta outra mirada, dámoslle esa benvida nun día importante en Oleiros, porque hoxe acaba de inaugurarse, fai unha hora aproximadamente, unha nova biblioteca. Sempre unha boa nova que a inauguración de unha biblioteca, neste caso era unha biblioteca que xa existía, existía no CEIDA, o Centro de Documentación do CEIDA, unha biblioteca especializada en medio ambiente, que se trasladaron eses fondos do CEIDA ata o Pazo de Longora, ata as antiguas caballerizas, as antiguas cortes do Pazo de Longora, que foron rehabilitadas a través da subvención da Fundación Amancio Ortega, dunha subvención da Fundación Amancio Ortega. Creo que foron 260.000 euros os que costou a obra e tamén o traslado das obras. Acto que se celebrou esta mañá ás 11, no que, ademais do alcalde de Oleiros, estivo presidido polo alcalde de Oleiros, estiveron presentes José Arnau Sierra, que é o vicepresidente da Fundación Amancio Ortega, e tamén o reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde Alonso. Un acto no que asistiron tamén veciños de Oleiros, que xa saben, teñen aí xa a súa disposición este novo edificio no Pazo de Longora, esta nova biblioteca especializada en temas medioambientais. Bueno, pois a verdade é que nunha contorna fantástica, nun lugar emblemático no Pazo de Longora, ali pois pódese visitar xa esa nova biblioteca do Concello de Oleiros. É a octava. Este concello tivo xa 8 bibliotecas, unha pois pechouse porque non reunía condicións, e ten agora xa de novo 8 bibliotecas con esta que se acaba de inaugurar. En ese acto de inauguración da nova biblioteca pública do Concello de Oleiros, o alcalde fixo tamén un importante anuncio a preguntas de algún medio de comunicación sobre as distintas obras de arte de que dispón o concello. O alcalde esbozou a posibilidade de que se construya un novo edificio, un edificio de nova planta, para convertelo nun museo no que acoller as numerosas obras de arte con que conta o noso concello, porque ao parecer hai moita obra de arte que está debidamente guardada e conservada, pero que é preciso que se quere exhibir, entre elas pois a todo o legado artístico de José María Caideda e outras obras, incluso algunhas donacións importantes que se fixeron recentemente ao Concello de Oleiros. Por eso o concello estuda, segundo adiantou o alcalde, a posibilidade incluso de facer un edificio de nova planta para albergar todas esas obras de arte das que dispón o noso concello. A anuncio importante, por lo tanto, que fixo hoxe o alcalde de Oleiros nese acto. Bueno, comenzamos esta outra mirada. Vámoslo a facer cun... Que queren que lles diga? Con unha certa... Bueno, pois xa que estamos así, aínda nun día de sol e todo isto, íamos a despedir o sol, pois con un pouco, con unha sonrisa, non? Porque hoxe publica el diario.es unha entrevista falsa a Alberto Casero, que en Jafai é José Antón Pérez Ledo, titulada así, entrevista, entre paréntesis, falsa, a Alberto Casero. Alberto Casero, xa saben, ese deputado do Partido Popular, que está no ollo do furacán polo seu apoio á reforma estrela do goberno socialista, á reforma laboral. En esta entrevista exclusiva explica o que pasou realmente o día da votación. O único que, bueno, o matiz é que a entrevista é falsa, pero é exclusiva, eso sí. Escribe José Antón Pérez Ledo que fai uns días que Alberto Casero era un tipo anodino, a súa cara só lle sonaba aos veciños de Trujillo, onde foi alcalde 8 anos, tampouco a todos. A súa contribución involuntaria á reforma laboral convertiu uno no home do momento. Así que entre esta entrevista realízase por Zoom, Casero tarda 19 minutos en dar co botón que activa o micrófono. A ver agora, escoitasme. Sí, escoito. Escoitasme, sí. Poña os auriculares, escoitasme. Hola, non te escoito. Señor Casero, os auriculares. Ai, ojalá, que non me puxen os auriculares. A ver, espera. Sí, hola, escoitasme. Perfectamente. Por fin, chico, que asco me dá a informática. Antes de nada, señor Casero, gustaríame saber como se atopa. Pois moi mal, non te vou engañar. Ti imagínate que todo o país se entera de que tes gastroenteritis antes siquera de saber o teu nombre. Hasta me chamaron da Asociación Española de Gastroenterología. Queren darme un premio por visibilizar o seu gremio. Mister Gastroenteritis ou algo así, horroroso. Bueno, se lle sirve de consuelo, creo que a xente vai non a recordar máis ben como que se trabucou na votación. Ollo aí, que eu non me trabuquei, Bueno, tiña un botón verde e outro vermello e pulsounos mal 4 veces. Pois eso, un erro informático. O que non pode ser é que convirtamos a democracia no Candy Crush. Estiven lendo ao respecto e sabes que? Creo que a culpa foi da inteligencia artificial. Que inteligencia artificial? A que usamos para votar? Creo que se fixo socialista. É unha cousa estudiadísima, chámase singularidade tecnolóxica. De pronto, os ordenadores empezan a facer cousas pola súa conta como en Terminator, non sabes? Está dicindo que o software da votación do Congreso adquiriu autoconciencia e fíxose do PSOE? Home, dito así parece ridículo, pero sí, é o que digo. A ti non che pasou que dis, que sei eu, teño que cambiar de coche e que che empezan a salir anuncios de coches en Instagram? Pois isto é o mismo. As máquinas escoítanos. Cando o meu cuñado tuvo un fillo, empezaron a salirlle anuncios de tronas en Amazon. Eso que, Eso como pode ser? Home, mire, eso son as cookies. Exacto, sí, as... Bueno, eso. Pois no Congreso, o mesmo. Como en Terminator, que non o digo eu, Bill Jobs, o de Apple, dixo clarísimo que a inteligencia artificial é unha amenaza. E usou esa palabra, amenaza. Bueno, el dixo en inglés, pero xa me entendes. Meneis ou que seña. Despois mando o enlace. Se podo, que o do Outlook faiseme un pouco costa arriba. Pero a ver, os deputados non reciben formación en informática. Sí, pero ese día estaba inaugurando unha fonte en Castillejos. E que faz? Non vas a deixar a xente sin auga. Ao final, a política é cousa de equilibrios. Non me entendes? Polo todo na balanza e dis a fonte. Co debido respeto, señor Casero, pulsar un botón verde ou un vermello non parece moi complicado. Bueno, eso é como todo, Mira, eu comprei unha Samsung de non sei cantas pulgadas con 4K e toda a gaita e non son capaz de sintonizala. Aquí a teño con Divinity no primeiro canal e con Televisión Española no 528. Pero, que pasa? Que a min dasme un municipio pequeno como Trujillo e poño cho no mapa das feiras agrogandeiras. Quero che dar a entender que cada un é bo nunha cousa. Bueno, entón, asume vostede que se trabucou. Que no! Que foi a inteligencia artificial. Pero... Escoíteme, foi a inteligencia artificial. O que pasa é que eu asumo que alguén máis apañado para estas cousas da informática, pois ao mellor toca un control alt ou que sea, hackeacha. Non me entendes? Pero chico, eu non sei, a mí pónseme chula unha inteligencia artificial e desbarata menteiro. pediulle o seu partido que diga eso. Si, non, dixen non, pero antes dixo si. Xa sabe, a intelixencia artificial. Señor Casero, gracias por concederme estes minutos. De nada, home. Como se colga isto agora? Delle o botón vermello. Que botón? Non vexo ningún botón. O vermello, solo hai un. Este. Señor Casero, empezou a compartir pantalla. Estou vendo o seu Explorer. En serio? Creo que debería pechar esa ventana. No, ollo, que ese non é o meu Explorer, Eu nunca entraría aí. Eu non... Sabe que? Vou a desenchufalo. Pois xa está aquí esta falsa entrevista a Alberto Casero, que lle fai José Antón Pérez Ledo en el diario.es. Por aquello de comenzar con un pouco de, en fin, de hilaridade, con un pouco de simpatía esta outra mirada, hai que votarle tamén, es un pouco de humor o asunto, porque xa bastante complicada está a vida e as cousas, non? Bueno, a música tamén axuda un pouco, que Bueno, pues comenzamos así, con bo humor, esta outra mirada de hoxe, aquí en Radio Leiros. Hoxe, como decía, estamos a mércores, el 9 de febreiro, temos un día soleado. Despois faloilles do tempo e contolles como vai vir a cousa, pero xa digo que a partir de mañá empeza a cambiar a situación e volven as chuvias. Como cada día comenzamos, eso sí, no nos esquecemos de darlle las gracias a todas y a todos. Darlle las gracias por estaren ahí, por acompañarnos, por compartir este tempo de radio con nos. Moitísimas gracias, benvidos e benvidas. Hoxe estamos a mércores, como decía, en 9 de febreiro. Tamén saúdo, como cada día, a Paris Ares, que ademais de estar ao fronte dos controis técnicos, comparte os micrófonos desta outra mirada. Bo día, Paris, como che...
Hola, moi bo día.
A inteligencia artificial xogou xa alguna mala pasada por aí ou non?
A mí non, pero eu penso que a ti sí, Nesa pues predición sí. Que tens aí do tempo, non sei eu si se andarán as cookies por aí facendo das súas.
Bueno,
no, porque claro, se deixen de levar por as túas ansias e tal, dixo, pues nada, imos darlle aquí auga a este home... A ver si se equivoca, a inteligencia artificial.
Non se sabe, bueno.
Esperemos que non. Ainda que, bueno, os compañeros da oficina da SECA non lles viría mal, que traballaron un pouco, por isto non quedar no paro.
Se digo, foi convocada polo goberno da Xunta, porque isto xa é en serio, hai... En fin, os niveles dos encoros, pois non están, digamos... Al menos en valores normales, niveles normales para esta época do ano.
Tamén hai que decirle a quen corresponda que non valeiren os encoros, tamén. Que tamén acontece.
Pero aí hai cartiño polo medio, porque xa sabes que o preto onde está a electricidade...
Daquelas hai cartiño podes, non valeirar os encoros.
Sí, algo así.
Como son as cousas, que barbaridade.
Bueno, 9 de febreiro, Santa Apolonia é hoxe.
Apolonia.
Sí, pues así que hai que darle os parabéns a Apolonia, porque está de santo.
Pues sí, así chamábase a do padrino, Apolonia. Uh-huh. A primeira muller que tivo, sí.
Bueno,
Apolonia, pues
Santa
parabéns.
Apolonia hoxe, sí, señor. Sí, 9 sí. de febreiro, que cousas pasaron un día como
bueno, hoxe un día suculento, xa para empezar.
Sí,
sobre todo por os máis novos da casa, porque o Día Internacional da Pizza...
Onde?
Ti viches algún neno que non lle gustara a pizza?
Neno é non tan neno.
É non tan neno, sí, vamos, sí. Eu non vinha ninguén, Pois Día Internacional da Pizza, bueno, habrá que celebrálo.
Onte publicaba algún medio, non recordo cal, que unha das especialidades máis demandadas na comida, bueno, a domicilio, nesto que agora se leva tanto, de pedir comida a domicilio, pois é o raxo con patacas, cuidado.
Amigo, o sea, que me dis?
Sí, aparecer unha das máis demandadas.
Se o
raxo con patacas.
Se o povo máis inteligente do que parece, E bueno, o día que poñan así o caldo express, nin che conto. Xa. Vamos, onde hai un bo caldo, olvídate.
Muy ben, Día Internacional da Pizza.
Sí, señor. Pois mira, un 9 de febreiro foi un día moi sinalado. Un día como hoxe no 1601, Felipe III, rei de España, a sazón aquel entón, chegaba ca súa corte a Valladolid, instalándolo a capitalidade do imperio. Polo tanto, Valladolid, pois tamén foi capital de España, e naquel entón, bueno, non só de España, era un imperio inmenso. Tamén un día como hoxe no 1861, na actual Estados Unidos, Jefferson Davis era elexido presidente dos Estados Confederados de América. Nada, estaba a guerra de secesión, estaba, bueno, pues nada, aí xa ao principio, a piques de comezar a dar estopa. Tamén un día como hoxe, no 1863, en Xenebra, en Suiza, reuníase un comité que decidía a creación da Cruz Vermella, polo tanto, día máis que sinalado, sobre todo a grande labura que fai a Cruz Vermella. Tamén un día como hoxe, no 1895, en Massachusetts, William G. Morgan inventaba o voleibol. Tamén un día como hoxe, no 1900, o tenista estadounidense Dwight F. Davis fundaba o Campeonato Mundial Anual que leva o seu nome, a Copa Davis. Tamén un día como hoxe, no 1930, o automobilista alemán Hans Stick vencía con un Austro-Daimler a primeira carreira do Campeonato do Mundo. Imagínate o Campeonato do Mundo de 1930, de automóviles, como serían. Tamén un día como hoxe, no 1946, en New York, a Asamblea Xeral da ONU condeaba a dictadura franquista e prohibía a España o seu ingreso na organización. Tamén un día como hoxe, no 1961, no Club de Cavern, na caverna, a banda británica The Beatles realizaba a súa primeira aparición dun total de 264 veces que actuaron aló. Eu quixera coñecer o que as contou, pero así o que din os anais de historia. Tamén, un día como hoxe, no 1962, España formalizaba a súa primeira solicitude de ingreso no mercado común europeo, e dixéronlle, pois iso, que nones. Tamén un día como hoxe, no 1968, España modificaba a Lei de Bases do Réxime Autónomo de Guinea Ecuatorial, paso definitivo cara á independencia dese país. Tamén un día como hoxe, no 1969, o avión Boeing 747, o Jumbo, realizaba o seu primeiro voo. E, bueno, non tiñan moita esperanza de que esa mole levantarse, pero ao final sí que o fixo. Tamén un día como hoxe, no 1978, en España, Carmen Conde entraba na Real Academia Española, convertíndose na primeira muller que formaba parte desta institución. Tamén un día como hoxe, no 1984, en Asturias, a popular canción Asturias, patria querida, pois era declarada himno oficial. Non pode haber un himno máis alegre, pois aí está. Tamén un día como hoxe, no 1985, en México, o presidente Ernesto Zedillo revelaba que a verdadeira identidade do guerrilleiro subcomandante Marcos era a de Rafael Sebastián Guillén Vicente. Tamén un día como hoxe, no 2004, a sonda Cassini-Huygens, enviada a Saturno pola NASA en colabora coa Axencia Espacial Europea, a ESA, realizaba fotografías do planeta a 69,4 millóns de quilómetros de distancia. Se hai que ter unha boa cámara. Tamén un día como hoxe, en concreto hai dous anos, no 2020, a cinta surcoreana Parásitos gañaba 4 premios Oscar, incluindo a mellor película. Foi a primeira película de fala non inglesa en gañar a categoría principal na historia dos Oscars. E tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a compositora e cantante Carole King, o actor estadounidense Joe Pesci, o economista e escritor estadounidense e premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, como a Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, que cumpre hoxe 78 anos. Tamén hoxe cumpre anos actriz Mia Farrow, 77, e o pintor e deseñador Javier Mariscal. E hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, o cantante ecuatoriano, o rei do bolero, Julio Jaramillo, o músico estadounidense, pionero do rock and roll, Bill Haley, e o inventor do futbolín, poeta, editor, aventureiro, Alexandre de Fisterra.
Sí, señor.
Pois, señor. Bueno, a vida de Alexandre de Fisterra
daba para
facer unha serie destas de Netflix, pero vamos, de prime time, O sea,
máis interesante seguramente que a que falábamos onte da,
moitísimo
da
máis.
Señora esta de Rolando. Máis.
Sí, sí. Bueno, xa sabes que están facendo agora unha serie sobre o narco submarino este,
sí.
Este que foi un galego aí atravesando de o Atlántico, dende o Amazonas, que iso non o fai calqueira,
está claro.
Iso hai que botarlle, vamos. Se chega a ser estadounidense,
valor é bastante inconsciente tamén, pero bueno.
En fin, que vos contar?
Imos contar como ven o tempo, anda.
Como si ven o tempo?
Sí, pues
te vexo con gañas, ¿eh?
Hombre,
te vexo aí
desexoso. Hai cambios a vista, hai cambios a vista.
Bueno, ya sea feliz, ¿no? Bueno, pues veña, imos co tempo.
un rayo de sol.
Pois esta xornada de hoxa, deste mércores, aínda pois con influencia de altas presións, con sol, aínda que xa aparecerán algunhas nubes ao final do día. Hoxe os ceos permanecerán pouco nubrados ou despexados en xeral, con entrada, como digo, de nubes xa cara a noite polo oeste. As temperaturas mínimas mantiveranse hoxe sen cambios, as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Hoxe o vento soprará frouxo de compoñente sur. E como xa decía, mañá xoves, unha fronte vai ir achegando a Galicia, comenzará a xornada con ceos parcialmente cubertos e con algún orballo, máis probable na metade oeste, pero a partir do mediodía os ceos mañá quedarán cubertos con chuvias. Chuvias que localmente poden ser intensas durante a tarde. As temperaturas non terán cambios, o vento soprará mañá frouxo de compoñente sur con intervalos moderados, virará pola noite ao nordeste ao paso da fronte. Isto, o xoves ou venres, estaremos aí nunha zona intermedia entre as altas e as baixas presións, con ceos parcialmente cubertos. Aínda ese día, o venres, hai posibilidade de algún chuvasco illado e ocasional. As temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, as máximas sufren ese día, o venres, un lixeiro descenso. O vento soprará de compoñente leste con intervalos fortes no litoral norte. E chegamos así a fin de semana. O sábado vai ser así un día, bueno, que nin fu ni fa, nin chicha nin limoná, como digo outro, porque será un día con réxime de ventos do suroeste que nos vai atraer moita humidade, así que haberá predominio de nubes baixas e hai posibilidade de algún orballo durante esa xornada do sábado. As temperaturas descenderán lixeiramente, o vento frouxo do suroeste aumentará en intensidade pola noite, unha xornada así húmida a do sábado. O domingo parece que xa a chuvia facerá máis acto de presencia, por tanto, digamos que nos podemos ir esquecendo estes domingos que viñamos disfrutando durante tanto tempo, así domingos de sol, de bo tempo, porque para este domingo xa se agarda unha alta probabilidade de precipitacións. E será o inicio tamén, pois, de unha semana que ven, na que predominarán, polo menos na primeira metade da semana, eso, as chuvias.
Os da oficina da seca, outra vez o paro.
Bueno, pois cambios no tempo, como ven, é o máis destacado pois da predición meteorolóxica que se acaba este período así de bonanza climatolóxica, de tempo seco e soleado, e que volven as chuvias, regresan as chuvias. Deixamos o tempo e ímonos á actualidade. Damoslle un repaso á actualidade a través das portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso os titulares máis destacados da prensa coruñesa, edicións dixitais dos periódicos da Coruña, comenzando por La Voz, que destaca que as universidades buscan solución para 4.000 investigadores galegos que están afectados pola reforma laboral. Os rectores traballan para reconvertir milleiros de contratos de obra e servizo. Decenas de empregados municipais da Costa da Morte xogan o seu futuro de aquí a 2024, di tamén La Voz. Tamén sinala este diario: estes son os casos nos que hai que seguir con máscara en exteriores. A Xunta sigue sin concretar cando retirará a mascarilla dos patios dos colexios. Di tamén La Voz que as convalidacións de FP á universidade, titulación a titulación, é con buscador por disciplinas. Galicia reclama un plan para validar os estudos universitarios na FP. Outros titulares: o curandeiro que Sandamil levou a Desiré di que a nai só tiña ansiedade e falta de soño. Os gardas civiles din que a habitación onde se produciu o crime mostraba signos de violencia con moita sangue. Os médicos que atenderon a nai din que tiña plena consciencia tras a morte da súa filla, que xa estaba fría cando chegaron os sanitarios. Outros titulares: investigan un atropelo con fuga para explicar a morte de Esther López, que será enterrada hoxe. Galicia suma 21 novos falecidos pola COVID, a cifra máis elevada dende fai un ano. Titula tamén La Voz que foi atopada morta nun trasteiro unha xoven de 17 anos que desaparecera en Totana e foi detido un mozo de 19. Un dos mortos no accidente de Abegondo iba a ser pai en 4 meses. Titula tamén La Voz: a Fiscalía recurre á absolución do escultor coruñés que pintou a tumba de Franco. o merecer, di a Fiscalía, un reproche penal. A banca manterá abertas as oficinas nos 134 municipios galegos nos que é a única entidade con actividade e ampliarán, din, o horario de caixa ata as 2 da tarde, asignando un xestor especializado ás persoas que polas súas capacidades dixitais así o requiran. Sinala tamén La Voz que a Fiscalía recurre á solución do escultor coruñés que pintou a tumba de Franco, que as amenazas a un edil de CE, un tiroteo, cartas con balas e panfletos e destrozos no coche. Dous testigos afirman que Nerea Añel sufría malos tratos por parte do seu mozo o que se investiga por matala. Suecia, o segundo país europeo que levanta todas as restriccións da COVID. A industria aposta pola nuclear para rebaixar o prezo eléctrico. A policía ratifica o informe que sitúa a un axente revelando datos á súa exparella sospeitoso na trama de oposicións de Vigo, e Altri inviste en potenciar o seu negocio en Portugal antes de dar o seu salto a Galicia. Buscamos agora os titulares máis destacados na edición digital do diario La Opinión da Coruña. Adiante, Paris.
Pois o primeiro titular é que a Xunta pide á Xustiza Galega prorrogar o pasaporte COVID até o 26 de febreiro. Tamén que Galicia reduce contagios e baixa de 50.000 casos de COVID. Que Galicia empeza a administrar a segunda dose da vacina do COVID a nenos de 5 a 11 anos. Adeus a máscara en exteriores, guía do BOE o detalle. Europa evalúa a dose de reforzo con Pfizer en adolescentes de 12 a 17 anos. Tamén titula este xornal que a Fiscalía recurre a absolución do coruñés que pintou unha tumba de Franco no Valle de los Caídos. Unha revolución chamada FP é outro titular, que a ditadura maltratou os traballadores coa represión e coa amianto, que me está matando, de unha víctima do amianto. Tamén propietarios do edificio de San Roque defenden a súa legalización para impedir que sexa demolido. Marta Ortega, a esperanza dun rexurdir para Sigrás, e outro dos titulares. Tamén que toda a costa galega estará dende hoxe en aviso amarelo por forte ondaxe. Que un xulgado desoe o criterio do abogado da Unión Europea e condea o Banco Santander a indemnizar por accións do Popular. Permiso para volar a vista de dron, outro titular. Que Orange Más Móvil, con 130 empregados na Coruña, exploran a súa fusión. Que a A9 xa ten máis tráfico que antes da pandemia e a cada maior cifra en 10 anos. Tamén titula este xornal que Penélope Cruz e Javier Bardem están nominados como a mellores actriz e actor nos Oscars deste ano, do 2022. Que un fallo de Movistar deixa a milleiros de clientes sin poder facer nin recibir chamadas polo móvil. Unha enquisa do CEO, o 68% dos cataláns creen que a vacina contra a COVID debería ser obrigatoria. As claves da Illa Valdecañas, cronoloxía de 15 anos do polémico complexo hoteleiro. Alguén limpiou o sangue dunha das nenas falecidas no castelo de Mislata cando xa estaba precintado pola policía. E por último, Aragonés pide o independentismo que non se mire o ombligo e se dirixa a todos os cataláns. Estes son os titulares, Xosé.
Seguimos agora cos titulares del Ideal Gallego. O proxecto do Centro de Saúde de Santa Lucía deberá agardar outro mandato para facerse realidade, titula este diario. Tamén di que a Coruña e a súa área lideran a creación de empresas, 2 de cada 10 dende xaneiro de 2021. Sinala tamén este diario que o PP coruñés propón un modificado dos orzamentos prorrogados, que a Coruña lanzase a innovación turística grazas a experiencias inteligentes e que Hijos de Rivera consolida a súa aposta polo talento xoven e duplica en 2022 o número de prazas do seu programa de FP Dual. Tamén que se investigan as ameazas a un concelleiro de CE fora as máscaras nos exteriores, onde é obligatorio leválas, e tamén en titulares este diario. Di que baixa a presión na UCI mentras o área sigue na resta de casos activos. Que Malsa arranxou a avería da tubería de Culleredo que abastece o 60% da cidade e que o Sergas avisa a 150.000 galegos de que deben volver a descargarse o certificado COVID por cambios na Unión Europea. E tamén recolle este diario que Nadia Calviño avanza un plan de atención en bancos para personas maiores para finais de mes. Antes falábamos noutro diario en La Voz de Galicia, que a banca abriría ou mantería as súas sucursales en as localidades onde é a única entidade. E hai tamén unha noticia do Santander, do Banco Santander, en el Ideal, que di que o Santander amplía dende o luns o seu horario de caixa ás 2 da tarde para mellorar a atención aos maiores. Parece que as protestas e as movilizacións que está vendo e tal empezan a dar algún resultado e a banca empeza a mover ficha. Bueno, pues así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos despois do boletín. Hoxe, mércores, falamos de saúde co doutor Caramazana. Será nuns minutos aquí en Radio Leiros.